Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Rahman Osmanin do të jemi me ju në pasën 10 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Osmani kërkon sqarime nga kushtetuesja se çfarë ndodh nëse Kuvendi konstituohet brenda afatit. O bësha paralajmëron për përhapjen e virusit chikungunya nga mushkonjat. Mbi 100 organizata kërkojnë masa urgjente për të ndaluar urinë në gaz. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryesuesi i seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës Avni Dehari e ndërpreu ato duke thonë se nuk ka kushte për zhvillimin e saj. Kjo ndodhi pasi deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Ganimete Musliu i alargoi mikrofonin. Paraprakisht Dehari nuk lejoi ato të debatonte për çështje të tjera jashtë trendit të ditës. Në seancën e sotme ishte e parapartë të bëjë përpjekja 51 për konstituimin e Kuvendit. Dehari caktoi mbledhjen e radhës për datën 25 korrik, ndërkohë që afati kushtues për konstituimin e institucionit ligjvënës skadon vetëm një ditë pas. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani njoftoi se i është drejtuar gjykatës kushtetuese për të kërkuar sqarim se çfarë ndodh nëse Kuvendi i Kosovës nuk konstituohet deri më 26 korrik, afati i përcaktuar nga gjykata më herët përmes një akt gjykimi. Ajo po ashtu ka kërkuar një masë të përkohshme për pezullimin e afatit 30 ditor.
Kërkesa jonë sot në esencë është kërkesë për qartësimin e pasojave juridike të mos konstituimit të Kuvendit brenda afatit kushtetues prej 30 ditësh.
Gjykata kushtetuese e Kosovës me 26 qershor ka obliguar deputetët që ta konstituojnë organin ligjvënës deri më 26 korrik. Osmani kujtoi se në akt gjykimin paraprak të kushtetueses lidhur me mos konstituimin e organit ligjvënës, pas zgjedhjeve të shkurtit nuk janë sqaruar pasojat juridike. Si pas saj, qëllimi është që të sqarohet situata e mos konstituimit brenda afatit, por edhe se si ushtrojnë kompetencat e secilit institucion kushtetues në munges të konstituimit të një prej shtyllave kryesore të parimit të ndarjes së pushteteve, që është Kuvendi. Presidentja Osmani tha se shpreson që kërkesa për masë të përkohshme të trajtohet me urgjencë nga kushtetuesja.
Ne shpresojmë që së paku pjesa për masën e përkohshme të trajtohet urgjentisht, në mënyrë që të mbetet së paku një ditë ose dy e pashfrytzuar e këtij afati, që në momentin kur gjykata e publikon vendimin e plot atë lidhur me pasojat juridike ndër të tjera, atëherë deputetët të kenë së paku këto dy ditë që të veprojnë në përputhje të plot me kushtetutën.
Presidenca do të tërheqë kërkesën nëse deputetët deri para kalimit të afatit të 26 korrikut arrin ndonjë marrëveshje për konstituimin e Kuvendit, sqaroi Osmani. Disa deputet të partive opozitare në Kosovë e kanë konsideruar të vënuar kërkesën e presidentes Vjosa Osmani drejtuar gjykatës kushtetuese për sqarim lidhur me atë se çfarë do të ndodhë pas datës 26 korrik në rast se deri atëherë nuk konstituohet Kuvendi i Kosovës. Osmani ka kërkuar gjithashtu një masë të përkohshme për pezullimin e afatit 30 ditor për konstituimin e Kuvendit, afat ky që ka filluar të llogaritet nga 26 qershori, data kur gjykata kushtetuese ka marrë vendimin. Deputeti i PDK-s Rashid Çalaj tha se kërkesa e presidentes për masë të përkohshme është e gabuar, pasi i jap më shumë kohë lëvizjeve vendosje partisë më të madhe të Kuvend për të vazhduar bllokimin e institucioneve të Kosovës. Presidentja është dashur shumë herët i drejtoi gjykatës kushtetuese pasi që kemi kaluar një kohë shumë të gjatë. Kemi humbur muaj të tërë, ende nuk po arrim të gjejmë një zgjidhje, tha Çalaj. Në të njëjtën frymë u shpreh dhe lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradina, i cili theksoi se situata nuk është e mirë. Arshtoj se vendimi Osmanit për t'ju drejtuar gjykatës kushtetuese i jave dhe nosjes edhe disa ditë ko për blokadën. Haradina i shfaqi shpresën që kushtetuesja të mos vonoj me vendimet e saj. Profesore Kadri Kryeziu, ish nën kryetari gjukatës kushtetuese të Kosovës, konsideron se kjo gjukat nuk do të shqyrtoj kërkesën e presidentes Vjosa Osmani për një masë të përkëshme, lidhër me afatin e 26 korikut për konstituimin e kumandit. Në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, Kryeziu e konsideroi kërkesën e Osmanit për sharem të akt vendimit para prak të vënuar. Pasi, si pasti, ajo është dashur që disa dit pas akt vendimit i kërkoj sharim e gjukatës, se si të veprohet pas datës 26 korek në rast të mos konstituimit të kuvendit. Intervistën realizoi Mimoza Sadiku.
Presidentja Osmani ju drejtu gjukatës kushtetuese duke kërkuar sharime për pasojat nëse kuvendit nuk konstituot brenda afatit 30 ditor. Si e vlerësoni këtë kërkes?
Une, për më duke dhe të ju, kam rekomandu presidenten në momentin kur është pa lagdykimi gjykatës kushtetuese, në ditët e para është dashë të bëjnë një kërkesë me gjykatën kushtetuese për sqarimin e lagdykimit, se çka nuk kupton pas 30 dite. Sepse i vetmi autoritet legjitim legal është presidentja, e cila ka të drejtë kushtetuese që t'i shpallë zgjedhjet e jashtëzakonshme. Këtë citatë. Dhe mujta me vrejtune, dhe me thonë se kom lexuar kërkesën, se kërkesa ishe gjatë, nuk 26 faqe, e cila për mua është absurde. Presidenti është dorë vështë të bëjë një kërkesë se si të vepronë pas se datës 26 korekt.
Osmani po ashtu ka kërku një masë përkëshme, pra për pezullimin e këti afatit. A presni që gjykata me marë një vendim të tjilë?
Jo, gjykata nga kërkesat e organizatave shtetërore, ka afat 60 ditë për përgjegje ndaj atyre kërkesave. Dhe gjykata nuk vepron as shpejt, sepse janë disa specifika, kështu që kërkesën që ka bërë për mas të përkëshme është kundër kushtetuese. Se nuk mundet dhe më thonë të demolen një akt vendim, një akt gjykim të gjykatës kushtetuese, e cila në hynë në sistemin juridik dhe më thonë është ligj. E ligjet nuk ka të drejt dhe më thonë të demolen presidenti as kusht tjetër se mbi ligjin të kursës.
Pra, pasi nuk po presni që gjykata me marrë një vendim për një masë përkohshme për vendimin në saj para prak, çka pritni me ndodh? Çka nëse konstituohet kuvendi pas afat?
Nuk merr gjykata masë përkohshme ndaj vendimeve të veta. Absolutisht, se atëherë degradon, do të thonë, profesionin, edhe profesionalizmin, edhe institucionin. Se kjo në ka logikë është një kërkesë infantile të asyqështë dhe juridikë. Une e konsideraj nuk e të dëftë ashtë në gjikota në këtë kërkesë, absolutisht. Nëndoj, une e konsideraj se kë presidentja e shtetit duhet të ngritë vigjilencën dhe të jetë në nivel të detyres, për shkak se vetë një autoritet zyrtar i shtetit është e cila ka legitimitet dhe legalitet të plotë për funksionim. Aja duhet të bashkunoj me gjykatën kushtetuese, me KQZ, edhe duhet të bashkunoj me prokurinë speciale, sepse mes tjerave, më zbatimi i vendimit të gjykatës kushtetuese, nënkupton shkelje e rendit kushtetues juridik dhe demokratik të vendit, respektivisht është dhe për penale në dëshkusi.
Më herët filluat të flesni për bashkëpunimin me autoritetet e gjyqësoret, qëfar pasoja është juridike mund të ketë nëse ky afat i kushtetueses nuk respektohet nga deputatët?
Pasojat mund t'jenë dy, dhe me thonë masat jenë dy, jenë kushtetuese, administrative dhe penale. Për masat kushtetuese administrative në nënkuptanë, dhe me thonë, i hiqet mandati deputetit, më nuk kanë mandat për deputet, sepse nuk e kanë kryer detyren edhe nga populli, nga qytetarët, se kanë detyre dhe e kanë një të drejt, e që në është e garantu me ligjet pozitive të Kosovës, po ashtu në edhe me konventet e mbi të drejta dhe dhe lirit, evropianë mbi drejt dhe lirit njëriot, një një 7-1 jetë, që nuk kuptan që një të drejtë, që në të e populli, ki detyre me zbatuesit e tillë. Këta nuk e kanë zbatuar 120 deputetë, do thonë nuk e kanë zbatuar ditë drejt fundamentale, e cila është e garantuar edhe me norma pozitive po ashtu edhe ndërkombëtare. Kështu që nëse nuk konstatohet me 26 në parlamenti, atëherë masa e parë është administrative kushtetuese marrja mandateve. E masa e dytë fillon procedura penale për shkeljen e kushtetutës rani kushtetues juridik dhe demokratik të Republikës së Kosovës.
Pasi jena në një territor që nuk është i pashkelun, marrja mandateve, a nën kupton kjo që zëvendësohen me 120 të tjerë që janë në listat pritjes?
Jo, tjerët mandati edhe duhet të shpallën zgjedhjet e jashtëzakonshme në bazë të praktikave parlamentare në Europë, në Portugali, në Austri, në Kroaci, në Sloveni, në Shqipëri dhe në vendet tjera të Evropës që ka pasur këto raste, se pa u mbledhur parlamenti nuk mund të shpallë zgjedhjet, por kryetaria e gjykatës, kjo po mendoj kryetaria e shtetit ka të drejtë të shpallë me dekret me fuqi ligjore një mos, të dhe thonë, emergjente vetëm për parlamentin, deri sa të te kaloj të stat, se nuk ka të drejt, nuk mundet të dhe zbanë që të shkojnë në shtetin e anarkit i plotë.
Faleminderit shumë, zotë Kveziu.
Në Evropa e Lirë pikorëgë, mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Organizata botërore e shëndetësisë bëri thirrje urgjente për të parandaluar përsëritjen e një epidemie të virusit chikungunya, i cili përhapen nga mushkonja dhe ka përfshirë botën para dy dekadash. Shkak për shqetësim janë shpërthimet e reja në rajonin e Oqeanit Indian që tashmë po përhapen edhe në Evropë dhe kontinente tjera. Si pas zyrtarës së OBSH-s, Diana Rojas Alvarez, rreth 5.6 miliard njerëz në 119 vende jetojnë në zona ku ekziston rreziku nga ky virus, i cili shkakton ethe dhimbje të forta në nyje dhe mund të çojë në pa aftësi afatgjat.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Mbi 100 organizata humanitare dhe të drejtave të njeriut u bën thirrje qeverive të ndërmarrin veprime urgjente për të ndalur përhapjen e uris në Gaz. Ato gjithashtu kërkuan armpushim të menjëhershëm dhe të përhershëm, si dhe heqjen e të gjitha pengesave për shpërndarjen e ndihmave humanitare. Në deklaratën e nënshkruar nga 111 organizata përfshirë Mercy Corps, Këshilli Norvegjez për Refugjatët dhe Refugees International, paralajmërohet se uria në Gaz po përhapet me shpejtësi të madhe, ndërkohë që ndihmat jetike si ushqimi, uji dhe barnat qëndrojnë të pashpërndara pranë kufirit, pasi organizatave humanitare u ndalohet të veprojnë. Derisa rrethimi i qeverisë izraelite po i lë të uritur banorët e Gazës, punonjësit e ndihmave po bashkohen me ta në radhët për ushqim, duke rrezikuar të qëllohen. Furnizimet kanë mbaruar plotësisht dhe organizatat humanitare po shohin kolegët dhe partnerët e tyre teksa raskapiten para syve të tyre, thuhet në reagim. Ndalesat dhe vonesat të shkaktuara nga rrethimi total i qeverisë izraelite kanë krijuar kaos, uri dhe vdekje, sipas organizatave. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky nënshkroi një letër që kufizon pavarësinë e Agjencive Kryesore kundër Korrupsionit, Byros Kombëtare kundër Korrupsionit të Ukrainës dhe Zyrës së Prokurorit të Posaçëm kundër Korrupsionit. Zelensky mori vendimin pavarësisht protestave dhe kritikave nga aleatët evropian të Ukrainës. Qindra qytetar protestuan me 22 korek në qendër të Kievi duke i kërkuar presidentit që ta refuzonte ligjin. Ata thanë se ligji ishte miratuar me nxitim dhe se i hapte rrugë ndërhyrjes së qeverisë në hetimet për korrupsion. Protesta kishte edhe në Dnipro dhe qytete tjera. Ligju miratua nga 263 deputat në parlamentin Ukraina, se cili ka gjithsej 450. Për ndryshe, nabuhetën rast të korupcionit në institucionet shtetërore, dërsa Sapo ndjek penalisht rastet e tjera të korupcionit. Që nga themelimi në vitin 2015, nabu kanë gjerë në par rastet të rënda korupcionit që kanë përfqirë edhe zyrtar të lartë. Në video adresimin e tij të përditshëm, Zelensky tha se infrastruktura antikorrupsion e Ukrainës duhet të pastrohet nga ndikimi rus, duke shtuar se NABU dhe SAPO do të vazhdojnë punën e tyre. Të gjuhës të ndërruar ishte kjo e të rapër edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshëm.